imzot Gjorg Frendo, si e kremton festen liturgjike kishtare të selumës nën Tereze Gonxhe Bojagjiut, kryedjuqeza metropolitane e Tiran-Durrësit si vjet?
Si vjet, për faktin se 5-7 është shtunë, dhe mesha gjatë javës gjithmonë kremtohet pas dite, në orën 6 pas dite. E per faktin pra edhe që ditën e shtunë kremtoj meshen e se djeles, atëherë është sot, që ne këtu ne kishën katedralet e Tiranës dhe të kremtojmë festin e Nën Terezes. Sepse, si thash, nëse nuk mund të kremtojmë, sepse kremtojmë ditën e meshes së dielës. Por sot, pra, do të kemi para meshes, do të kemi një gjysmore adhurimi me mendimet nga shkrimet e Nën Terezes, e pastaj bëhet mesha me predikim duke komentuar leximet e meshes, si edhe mesazhin e Nën Terezes, veçanërisht mesazhin e saj për ditën e sotme.
Imzot Gjorg Frendo, cili është mesazhi kryesor ajndrën të parë shpirtëror këndej liturgjik që kjo shejtëreshe lumja Nën Terez i dërgon besimtarve, dhe pastaj cili është mësimi shoqëror që lumja Nën Terez i ujep të gjithë qytetarëve të padallim feje në ditën e saj?
Ashtu, në fakt, besoj se ky është mesazhi kryesor shoqëror i Nën Terezes për shoqërinë sotme. Ajo ka dëftuar dinitetin e pazëvendësueshëm të njeriu, të çdo njeriu, pavarësisht nga ngjyra, nga klasa shoqërore, nga besimi, po ky besoj është mesazhi kryesor. Dhe ajo në fakt ka ndihmuar shumë që shekulli 20 të vlerësoj më shumë dinitetin e njeriut. Besoj se duhet të kaloj edhe shumë kohë që të çmojmë më shumë kontributin e saj për vlerësimin e personit njerëzor. Ishte ajo që ka prehur të drejten e çdo njeriu për një jetë të denje, për respekt, çdo njeriu është denje për respekt, për një jetë ku respektohen të drejtat themelore. Për padimin, për punë, për edukimin, po jeta tërë jeta e saj ka dëftuar këtë mesaj, ka shpallur këtë mesaj, dhe është për këtë arsia që unë gjilli për meshen e selumës Tereza, është pikërisht ajo unë gjilli nga kapitulli 25 të Mateut, ku Jezusi thotë, kisha urime ke në zente ha, kisha ete me ke në zente pi, isha zhveshur me ke në veshur. Po, sepse në atë ungjil, Jezusi identifikohet me gjdo njeri në nevoj. Dhe pikërisht ashtu ka qenë të rjeta e Nën Terezes. Ka vepruar me njerëzit duke par fytyrën e Jezu Krishtit në gjdo person që kishte nevoj. Ne si krishterë, veçanërisht ne si krishterë, duhet të vlerësojmë më shumë personin njerëzor për faktin që ne besojmë se Jezu Krishti është bërë njeri si ne, dhe për faktin që ne mund të atakojmë Jezu Krishtin në të gjithë ata që kanë nevojë për dashurinë, për ndihmën tonë.
Imzot Gjorg Frendo, kryedjuqeza e Tiran-Durrësit ka gëzimin, kënaqësinë të ketë mbështar të ri, rregulltar të ri. Ju do të shuguroni një si vlla në të rregullit dominikan, pra do të shuguroni një mbështar të ri nga dominikanët. Është një shej pozitive që kisha shqiptare përforcohet nga aspekti i ministrave, i mbashtuesve, pra i mbështarëve. Dy fjalë rreth shugurimit që do të shugurimit mbështarak që do të bëhet në Durrës.
Po, në fakt, nesër do të jetë për mua rasti i parë kur do të shuguroj një prift, sepse do të shuguroj unë, për faktin se aji është dominikan si unë, dhe është maltez si unë, E naturisht për me lejën e arqipeshvit, do të shuguroj unë nesër. Eshte edhe hera e parë që do të kremtojt një shugurim priftëror në kishe në Shën Dominikut në Durrës. Eshte rast gëzimi, po gëzimi shumë të madhe për faktin se ki eshte një person në cili ka rëdhurtu në qeveri para 10 vitesh. Ishte ndë shumë ri, 20 vjeq, dhe erdi në një moment të vështirë, në vitin 99, në kur Shqipëria ishte plot me shumë refugjat nga Kosovë, nga luftës, sa po kishte bërë ai kushtet e para, pra kishte shumë kurajo që për t'i thënë Zotit, po unë po shkoj në atë vend për të qenë misionar. Dhe ishte angazhuar shumë që nga fillimi për ta shpallur fjallën e Zotit për të dhënë katekizm, ka mësuar shumë mirë gjuhë, ka bërë studimet e filozofisë në seminarin e Shkodrës, e pastaj ka vazhduar teologjinë në Institutin Dominikan Teologjik në Bologna. Por tashti do të vazhdoj punën misionar tu, si prifti Dominikan. Ne urojm se ai entuziazm që gjithmonë ka dëftuar gjatë viteve që ka qenë këtu në Shqipëri, të vazhdoj të duke të ka i dhe të mbaj gjithmonë i ri në shpirt, sepse rinia nuk është aqë qështje moshe, por sa unë dihet ende entuziasmuar, angazhuar për të bërë të mirë.
Urime pra, falënderit.